On a scale of 1 to 10.
Sa sukdanan sa gikan sa 1 ngadto sa kana po unsa unyo pagkado sa inyong espirituhano pasalig sa Dios? Do na ba moy personal nga pagsaksi sa inyong gibuhat sa Santo Saling adlaw nga igong hatag sa kinabuhi dayon makasulti ba kamo nga si atong amang langit noon na himot kanyo? Unsay mahunahonan nyo kung do na moy personal interview sa manluluwas? Usa ka minuto gikan karon. Ang sala, pagmahay, kasaypanan mo dominar ba sa pagtanaw sa kaugalingon? Unsay masinanit niyo, malipayong pagkasabot. Matanaw ba niyo inyuhang pagtutok? Maduduha ba? Matahigay nga doon ay makahilo sa nga magkakamu sa magamit siya dautan nga pinagi sa paghaylo kaninyo sa Diyos sa kaway. Masayod niyo hukot pagtudyak ng Kristo. Ang kaway na sayod nga ang pagtudyak ng Kristo matang nga hugot kay pagtuo
for that reason he will seek access to your heart to tell you lies lies that heavenly father
bakak nga ang langitong amahan nga ang panala ang nga dunay walay pulos nga maningkamot nga mas maayo kay sa kanyo. Mandili ka mo takos. Daghan nga paglilain nga mao gihapong dautang niya tema. Kung inyong tugutan kini nga bakak nga malain ang inyong pagbati sa kaugalingon, dili ka mo makaduo sa trono sa Dios uban sa tinuod nga pagsalig. Bisan on sa inyong buhaton, giampo, gilauman yung milagro, kanunay nga dunay igong pagdaduhang nga hinay nga mapukan sa inyong hugot nga pagtuo. Dili lang ang hugot ng pagtuo sa Dios apan pagsalig sa inyong kaugalingon. Ang pagsunod sa ebanghelyo niining paagi dili makalingaw ni makaayo labaw sa tanan hingpit nga wala kini makakinanglan ang desisyon nga pag-usab na kaninyo lamang. Gusto ko mo pakibahin ug unom kasugyot nga sundon makawala ning daotan nga tingog nga magpahuli kaninyo sa matang malinawon kasiguran nga espirituhan nga pagsalig nga inyong maangkon kung gustohon ninyo. Dili payan sa grado nga inyong gihatag gikan sa unong nga na po. Pinagis paggamit sa pagulan ni Hesus Kristo, makasugakod mo sa pagdugan sa protohanong pagsalig karon kung kamu andam sa pagpaminaw o pagbuhat. Ako mamulong sa walay kahadlok. Una, ang kuna ang responsibilidad sa kaugalingon ninyong espirituhang kayuhanan. Ayaw pagbaso sa uban, hununga ang pangpangaturungan, hununga ang pangganong waan nyo maningkamot sa magmasulundon. Dawata nga ikaw gawas nun, sumala sa unod. Gawas nun pagpili sa kalingkawasan, kinabuhing dayon. Ang Ginoo hingpit nga nasayod nga kahimtang pansiyaw sa hingpit nga nasayod kung kamuyano lang nga mapili o bugos nga musunod sa Ebanghelyo. Kung mauna ang sitwasyon, ang espirituhanong pagsalig mulambo kung inyong ang kuno ng responsibilidad alang sa kaugalingon ninyong espirituhanong kayuhan pinaagi sa paggamit sa pag-ula ni Hesus Kristo matagadlaw. Ikaduha, ang kuno ng responsibilidad sa inyong kaugalingon, sa inyong physical nga kayuhan, ang inyong kalag, ang pag-amuma sa kalag samtang magpasagad sa lawas o sa templo, kasagaran maresulta sa espirituhanong panagbangi. Kung dili mo komportable sa inyong kaugalingon, lawas, doon na kami mabuhat din eh. Buhata kini. Si Elder Russell M. Nelson mitudlo nga kinahanglan nimong itratara ang mga lawas isip templo sa kaugalingon. Na makontrolar ang inyong pagkaon pag-ehersisyo alang sa physical nga kaimsong. Si President Boyd K. Packer mitudlo nga atong espiritu sa atong lawas giusa pinagi sa lawas sa mahimong instrumento nga una-una sa pundasyon nga kiniya. Busa. Busa paliho gamita ang kaalam kung unsay labi na ang kadaghan sa inyong kaunon, kanunay sa pag-ersisyo, gikinhanglan o angayan sa inyong lawas. Kung kamo makahimo, pag-desisyon karon ang pagsugod o ehersisyo nga programa, ang inyong abilidad, inubanan sa usa ka himsog kanita, ang espirituhanong pasaling mulambo, kung ang inyong espiritu ban sa tabang manluluwas, sa ikatulo, sagupa ang voluntaryo nga kinasingkasi nga pagkamasulundon isip kabahin sa inyong kinabuhi ang kuna dili kamo makahigugma sa Dios kun dili kamo mahigugma sa iyang sugo. Kung kamo mahigugma kanako pagatumano ng akong mga sugo ang pagsunod sa pila ka mga sugo nagdalag pipila ka panalangin. Dili kamo makatanaw bati nga salida o magdahom nga mubati nga mahiyason tungod kay wala kamo mutanaw sa lida nga bati kayo. Si Abraham Lincoln sakto mingon, kun maayo ang akong buhaton, maayo ang akong buhaton, maayo ang bation, kun ngila na akong buhaton, ngila na akong bation. Nasayon nga nung kamo mga to simbahan, kung kamo na sa lawas sa matindinong kayong nagsimba, kamo dayon magtinguha, magtugot din nga pakiguban, human lamang sa mubo ng higayon. Inundumi nga ang pagsayon-sayon sa espirituhanong butang diligid makalipay. Himuha nga simbahan o ang ipahiuli nga ebanghelyo ang imong tibok kinabuhi, dili lamang usa ka bahin sa pampubliko o sosyal na kinabuhi. Ang pagpili nining adlawa, alagaran, sulti lamang hangtod nga kamo tinuray. Espirituhanong pagsaling mulambo kung kamo maningkamot sa tinuod alang sa husto nga mga rason o pagpuyo sa usa ka gipahinungod nga kinabuhi bisan sa inyong mga kasaypanan. Ikapat, paghimong maayo gayod kaayo nga bugo sa diha-diha dayon ng pagnosol. Tungod kay ang pag-ula ni Hesus Kristo praktikal kayo, kinanglang gamito ninyo kini 24/7. Kay ang panalangin dili gayod mahurot. Dawata ang pag-ula ni Hesus Kristo pagnosol isip butang hangupon. Gamiton ka dalaw sumala sa mando sa bantugan nga mananambal.
Beware of the temptation to procrastinate and don't expect the world to cheer you on. Keeping your eyes on the
same. Nakatutok sa manluwas sa panumbalinga unsay iyang hunahuna karinyo. Pasag di unsay sang putan. Ang espirituhanong pasaling mulambo kung ka mo voluntaryo nga malipay ang maghinoso. Gamay nga dagko mga sala diha-diha dayon. Pinaagi sa paggamit sa pag-ula ni Hesus Kristo. Kalima, paghimong mayo gayon sa pagpasaylo, ako ang Ginoo mo pasaylo, kinsa ako mo pasaylo, ayaw pagdumot, ayaw pagkasilo dayon, pagpasaylo, kalimti diha-diha dayon, ayaw gayod, paghunauna, ayaw walay apil. Ang espirituhanong pasaling mulambo kung kamo nasayod ang Ginoo, nasayod nga kabu, walay bati nga pagbati, nga to sa laing kalag. Ikaw nun, dawata ang pagsulay kapakyasan sorpresa isip kabahin sa inyong mortal nga kasinatian. Hinumdumi nga kamunia din hi aron pagsulayan, aron pagsuta kung kamo mubuhat sa tanang mga butang bisan unsa nga isugo sa Ginoo. Minilyon na inyong kasiksuan na sulayan nga ginasulayan karon. Other trials come because of the negligence of others or simply because this is a fallen world. When these trials come, the adversary's minions begin broadcasting that you did something wrong, that this is a punishment, a sign that Heavenly Father does not love you. Ignore that. Instead, try to force a smile, gaze heavenward, and say, I understand, Lord. I know what this is. A time to prove myself, isn't it? Then partner with Him to endure well to the end. Spiritual confidence increases when you accept that often trials and tribulations are allowed to come into your life because of what you're doing right. While presiding over the Ukraine Kyiv mission, I once asked... Samtang nagdumala sa Ukraine Kyiv mission, ako kausa ng utana sa akong labing matunodang sister. Nganong sobra siya kakritikal sa iyang kaugalingon, nganong kanunay siyang at stikto kaayo. Mga igsoon, ang akong tambag alang nini nga sister nga misyonaryo nga mao nga akong tambag ka dinyo. Ilha tubangan sa inyong mga kahoyang, ayaw kapakyas paglihok tungod nini, tungod kay pipila nining mahimong inyong kauban hangtod nga kamo.
Joyful daily repentance by striving to simply do and be your very best. The Savior's atonement, as it were, envelops and follows you wherever you go. Living in this manner, you can truly always retain a remission of your sins, every hour of every day, every second of every minute, and thus be fully clean and acceptable before God all the time. Yours is the privilege.
Inyo ang pribilehiyo kun gusto ninyo masayod mismo karon sa dili madugay kamo makapahimot sa Dios bisan sa inyong mga kasaypanan. Ako mo pamataod sa mahigugmaon nga manluwas kinsa naglaon kanato nga mosunod sa mga suga. Ako mo pamataod sa usa ka mahigugmaon manluwas kinsa matinguhaon kayo paghatag sa iyang grasya o kaluoy. Ako mo pamataod sa manluluwas kinsa magmaya sa tong gamiton pagula kada adlaw nga malinawon ug malipayon. Matinguhaon ko mahigugmaon manluwas kinsa matinguhaon nga pagsalig musamot sa pagligon sa tubangan sa Dios sa pangani Jesu Kristo. Amen.